มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรายการของเรานะคะก็ออกอากาศทุกวันอังคารนะคะเวลา 13 นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะมาแนะนำรายการวันนี้นะคะคนเดียวนะคะเพราะว่าพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงก็ติดภารกิจอื่นนะคะสำหรับรายการมจท.วาไรตี้ในวันนี้นะคะช่วงแรกนะคะคือช่วงบอกเล่า90ค่ะบอกเล่า90วันนี้นะคะพบกับผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านภาษาไทยเรื่องราวไทยๆนะคะก็คืออาจารย์แจนนิชาพรนะคะยอดมณีนะคะอาจารย์นิชาพรจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาหารไทยในวรรณคดีค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะพอจะนึกออกบ้างนะคะถ้าเกิดว่าสมัยเรียนเนี่ยเราชอบวิชาภาษาไทยก็อาจจะจำได้นะคะบางทีเราจะมีเรื่องราวของอาหารในวรรณคดีบางเรื่องค่ะก็จะพูดถึงอาหารไทยด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันก็หาคนที่ทำอาหารไทยแบบดั้งเดิมได้ยากพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังดูว่าอาจารย์แจนนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับอาหารไทยในวรรณคดีในด้านไหนบ้างนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์นะคะสนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็พบกับคู่หูนะคะอาจารย์ซะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีนะคะและอาจารย์จูดี้ค่ะอาจารย์ณวิยาจันจุลาค่ะวันนี้ทั้งสองท่านก็ยังเกาะติดเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนรู้ต่างๆนะคะเทคนิคการเรียนรู้นะคะวันนี้ทั้งสองท่านจะมาพูดถึง8เทคนิคการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเท่าที่ฟังมาแวบๆนะคะอาจารย์ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับสมองของเรานะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมของเรานะคะการกระทำบางอย่างก็จะทำให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเราได้นะคะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้ค่ะช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระนะคะก็เป็นช่วงของพี่จีค่ะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์นะคะเดี๋ยวพี่จีจะมาพูดให้ฟังกันนะคะเกี่ยวกับน้ำใจของแม่นะคะซึ่งน้ำใจของแม่นานับประการอาจารย์จีเน้นมาตรงนี้เลยค่ะซึ่งก็เข้ากับเดือนนี้นะคะเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งเป็นเดือนของวันแม่นะคะเมื่อวันที่12สิงหานะคะสำหรับคนที่เป็นแม่นะคะคงจะเข้าใจได้ดีนะคะส่วนคนที่เป็นลูกนะคะหรือเป็นหลานหรือใครก็ตามนะคะมาลองฟังดูนะคะแล้วเราจะได้นึกถึงว่าสิ่งที่แม่หรือคนที่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยเขาทำอะไรให้กับเราบ้างนะคะน่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังลองฟังดูนะคะนั่นก็คือทั้ง3เรื่องของมจท.วาไรตี้ในวันนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
รายการวิทยุชุมชนมจท.วาไรตี้มาพบกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดมณีผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องอาหารไทยกันค่ะแต่เป็นอาหารไทยในวรรณคดีซึ่งในตอนนี้จะเป็นตอนแรกนะคะที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาหารไทยในตอนที่2จะได้กล่าวถึงวรรณคดีว่ามีเรื่องไหนบ้างนะคะที่กล่าวถึงอาหารไทยไว้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประวัติความเป็นมาหรือว่าจุดกำเนิดกันก่อนนะคะข้อมูลในวันนี้นำมาจากการศึกษาของอาจารย์กอบแก้วนาคพินิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเรื่องความเป็นมาของอาหารไทยในยุคต่างๆตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยนะคะเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เรามาฟังกันนะคะว่ายุคสมัยกับอาหารไทยนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มกันตั้งแต่สมัยสุโขทัยอาหารไทยในสมัยสุโขทัยได้อาศัยหลักฐานที่ปรากฏนะคะคือจากศิลาจารึกและก็วรรณคดีหลายๆเรื่องนะคะมีเรื่องไตรภูมิพระร่วงของพญาลิไทยนะคะที่ได้กล่าวถึงอาหารไทยในสมัยนั้นว่ามีข้าวเป็นอาหารหลักโดยกินร่วมกับเนื้อสัตว์ค่ะส่วนใหญ่เนื้อสัตว์ก็คือมาจากปลานะคะอาจจะมีเนื้อสัตว์อื่นๆบ้างแล้วก็กินผลไม้เป็นของหวานค่ะการปรุงอาหารได้ปรากฏคำว่าแกงคำว่าแกงนี้ปรากฏในไตรภูมิพระร่วงนะคะที่เป็นที่มาของคำว่าข้าวหม้อแกงหม้อ ส่วนผักมีกล่าวถึงในศิลาจารึกคือแฟงแตงและน้ำเต้าส่วนอาหารหวานก็ใช้วัตถุดิบพื้นบ้านเช่นข้าวตอกน้ำผึ้งส่วนหนึ่งก็นิยมกินผลไม้แทนอาหารหวานค่ะนี่คือเรื่องราวของอาหารที่ปรากฏในสมัยสุโขทัยนะคะในส่วนสมัยอยุธยาค่ะสมัยนี้ถือว่าเป็นยุคทองของไทยนะคะได้มีการติดต่อกับชาวต่างประเทศมากขึ้นทั้งชาวตะวันตกแล้วก็ชาวตะวันออกจากบันทึกเอกสารของชาวต่างประเทศพบว่าคนไทยกินอาหารแบบเรียบง่ายยังคงมีปลาเป็นหลักค่ะมีต้มแกงแล้วก็คาดว่าจะมีการใช้น้ำมันในการประกอบอาหารแต่เป็นน้ำมันจากมะพร้าวและกะทิมากกว่าไขมันหรือว่าน้ำมันจากสัตว์มาทำอาหารนะคะในสมัยอยุธยามีหนอนกะทิวิธีทำก็คือตัดต้นมะพร้าวแล้วก็เอาหนอนที่อยู่ในต้นนั้นมาให้กินน้ำกะทิแล้วก็นำไปทอดค่ะกลายเป็นอาหารชาววังขึ้นมาคนไทยในสมัยอยุธยานะคะมีการถนอมอาหารด้วยค่ะเช่นการนำไปตากแห้งหรือว่าที่เห็นนะคะทำเป็นปลาเค็มนะคะมีอาหารประเภทเครื่องจิ้มค่ะเช่นน้ำพริกกะปินิยมบริโภคสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บกนะคะโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ในสมัยอยุธยาเนี่ยไม่นิยมนำมาฆ่าเพื่อใช้เป็นอาหารได้มีการกล่าวถึงแกงปลาต่างๆที่ใช้เครื่องเทศนะคะเช่นแกงที่ใส่หัวหอมกระเทียมสมุนไพรหวานแล้วก็เครื่องเทศแรงๆที่คาดว่าน่าจะใช้ประกอบอาหารเพื่อดับกลิ่นคาวของเนื้อปลานั่นเองหลักฐานจากการบันทึกของบาทหลวงชาวต่างชาติที่แสดงให้เห็นว่าอาหารของชาติต่างๆได้เริ่มเข้ามามากขึ้นนะคะก็ปรากฏในสมัยพระนารายณ์มหาราชค่ะเช่นประเทศอะไรบ้างนะคะที่เราได้รับอิทธิพลมาประเทศญี่ปุ่นโปรตุเกสมีเหล้าองุ่นจากสเปนเปอร์เซียแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะสำหรับอิทธิพลของอาหารจีนนั้นคาดว่าน่าจะเริ่มมากขึ้นในช่วงยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่ไทยเริ่มตัดสัมพันธ์กับชาติตะวันตกนะคะดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอาหารไทยในสมัยอยุธยาได้รับเอาวัฒนธรรมจากอาหารต่างชาติเข้ามาแล้วนะคะโดยผ่านทางสัมพันธไมตรีทั้งทางการทูตแล้วก็ทางการค้ากับประเทศต่างและจากหลักฐานที่ปรากฏทางประวัติศาสตร์ว่าอาหารต่างชาติส่วนใหญ่แพร่หลายอยู่ในราชสำนักต่อมาจึงจักกระจายสู่ประชาชนแล้วก็กลมกลืนกลายเป็นอาหารไทยในที่สุดนี่คือในสมัยอยุธยานะคะต่อมาในสมัยธนบุรีจากหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือแม่ครัวหัวป่าซึ่งเป็นตำราการทำกับข้าวเล่มที่2ของไทยของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์พบความต่อเนื่องของวัฒนธรรมอาหารไทยจากกรุงสุโขทัยมาถึงอยุธยาแล้วก็เรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงธนบุรีนะคะแล้วก็ยังเชื่อว่าเส้นทางอาหารไทยคงจะเชื่อมจากกรุงธนบุรีไปยังสมัยรัตนโกสินทร์โดยผ่านทางหน้าที่ราชการแล้วก็สังคมเครือญาติแล้วก็อาหารไทยสมัยธนบุรีน่าจะคล้ายคลึงกับสมัยอยุธยาแต่ที่พิเศษเพิ่มเติมก็คือมีอาหารประจำชาติจีนเข้ามาด้วยในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะการศึกษาความเป็นมาของอาหารไทยในยุคนี้ได้จำแนกตามยุคสมัยที่นักประวัติศาสตร์ได้กำหนดไว้ก็คือยุคที่1 นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่3และยุคที่2ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนถึงรัชกาลปัจจุบันนะคะในยุคแรกตั้งแต่พุทธศักราช2325ถึง2394อาหารไทยในยุคนี้เป็นลักษณะเดียวกันกับสมัยธนบุรีค่ะแต่มีอาหารไทยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเภทคือนอกจากจะมีอาหารคาวอาหารหวานแล้วยังมีอาหารว่างเพิ่มขึ้นด้วยในช่วงนี้อาหารไทยจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอาหารของประเทศจีนมากขึ้นค่ะและก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นอาหารไทยในที่สุดจากจดหมายความทรงจำของกรมหลวงนรินทร์เทวีที่กล่าวถึงเครื่องตั้งสำรับข้าวหวานของพระสงฆ์ในงานสมโภชพระพุทธมณีรัตนมหาปฏิมากรหรือว่าพระแก้วมรกตนะคะได้แสดงให้เห็นว่ารายการอาหารนอกจากจะมีอาหารไทยเช่นผักน้ำพริกปลาแห้งหน่อไม้ผัดแล้วยังมีอาหารที่ปรุงด้วยเครื่องเทศแบบอิสลามด้วยและมีอาหารจีนโดยสังเกตจากการใช้หมูเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากหมูเป็นอาหารที่คนไทยไม่นิยมแต่คนจีนนิยมรับประทานค่ะบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องคาวหวานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือว่ารัชกาลที่2นะคะได้ทรงกล่าวถึงอาหารคาวและอาหารหวานหลายชนิดซึ่งได้สะท้อนภาพของอาหารไทยในราชสำนักที่ชัดเจนที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะของอาหารไทยในราชสำนักที่มีการปรุงกลิ่นและรสอย่างประณีตและให้ความสำคัญของรสชาติอาหารมากเป็นพิเศษและถือว่าเป็นยุคสมัยที่มีศิลปะการประกอบอาหารที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดทั้งรสกลิ่นสีและการตกแต่งให้สวยงามรวมทั้งมีการพัฒนาอาหารนานาชาติให้เป็นอาหารไทยด้วยในยุคนี้นะคะจากบทพระราชนิพนธ์ทำให้เราได้เห็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับการแบ่งประเภทของอาหารคาวหรือกับข้าวและอาหารว่างส่วนที่เป็นอาหารคาวได้แก่แกงชนิดต่างๆเครื่องจิ้มยำต่างๆสำหรับอาหารว่างส่วนใหญ่เป็นอาหารว่างคาวค่ะได้แก่หมูแนมลาดเตียงรุมรังนกส่วนอาหารหวานส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ทำด้วยแป้งและไข่เป็นส่วนใหญ่ค่ะมีขนมที่มีลักษณะอบกรอบเช่นขนมผิงขนมลำเจียกและก็มีขนมที่ทำที่มีน้ำหวานและกะทิเจืออยู่ด้วยนะคะเช่นซ่าริมแล้วก็บัวลอยค่ะนอกจากนี้ในวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งถือว่าเป็นวรรณคดีที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยในยุคนั้นอย่างมากนะคะรวมทั้งได้สะท้อนให้เห็นเรื่องอาหารการกินของชาวบ้านด้วยพบว่ามีความนิยมทานขนมจีนน้ำยาค่ะและมีการกินข้าวเป็นอาหารหลักร่วมกับข้าวประเภทต่างๆได้แก่แกงต้มยำแล้วก็คั่วนะคะอาหารมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งชนิดของอาหารคาวและก็ชนิดของอาหารหวานค่ะต่อมาเป็นยุคที่2ในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะคือนับตั้งแต่พุทธศักราช2395เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่4ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างมากแล้วก็มีการตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกขึ้นในประเทศไทยค่ะดังนั้นตำรับอาหารการกินของไทยเริ่มมีการบันทึกมากขึ้นโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5เช่นในบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านจดหมายเหตุเสด็จประพาสต้นนะคะยังมีการบันทึกต่างๆโดยผ่านการบอกเล่าสืบทอดจากเครือญาติแล้วก็บันทึกที่เป็นทางการอื่นๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะได้สะท้อนให้เห็นลักษณะของอาหารไทยที่มีความหลากหลายทั้งที่เป็นกับข้าวอาหารจานเดียวอาหารว่างอาหารหวานแล้วก็อาหารนานาชาติทั้งที่เป็นวิธีปรุงของราชสำนักและวิธีปรุงแบบชาวบ้านที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันแต่เป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าอาหารไทยบางชนิดในปัจจุบันได้มีวิธีการปรุงหรือส่วนประกอบของอาหารเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากของดั้งเดิมมากเหมือนกันนะคะจึงทำให้รสชาติของอาหารไม่ใช่ต้นตำรับดั้งเดิมค่ะแล้วก็ขาดความประณีตที่น่าจะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของอาหารไทยไปในครั้งหน้าจะได้ยกตัวอย่างวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญที่ได้กล่าวถึงอาหารไทยไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกาเพชมเครื่องคาวหวานแล้วก็เรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับช่วงบอกเล่า90เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับวันนี้ดิฉันนิชาพรยอดมณีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเราสองคนอีกครั้งนะคะกับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาค่ะ
และดิฉันอาจารย์ตีแสงมณีค่ะ
วันนี้พวกเราสองคนมี8เทคนิคการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบาร์บาร่าโอ๊กลีย์มาฝากกันค่ะและทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ก็คือ learning skills นะคะเรียนได้มากขึ้นจำได้มากขึ้นนำความรู้ในสมองออกมาใช้ได้มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่บาร์บาร่าโอ๊กลีย์และเทอรี่เซตนาสกีตั้งใจสอนในคอร์ส Learning How to Learn ค่ะและก็มีหนังสือออกมาด้วยในชื่อเดียวกันนี้ค่ะ
ใช่ค่ะจันจูดี้อย่างที่ในช่วงก่อนหน้าเนี่ยที่เราได้คุยกันมาเรื่อยๆว่าเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะหลายๆคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเรียนภาษาอังกฤษไม่เก่งฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีเทคนิคในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพก็ได้ ใช่ไหมคะเราก็เลยเลือกข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเนี้ยค่ะมาเล่าแบ่งปันให้ฟังในวันนี้นะคะคอร์สเนี้ยหลายสำนักยกให้คอร์ส Learning How to Learn เนี่ยเป็นคอร์สเรียนมุกที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของโลกเนื้อหาในคอร์สนี้มาจากงานวิจัย Cutting Edge Research ด้าน Neuroscience คุณบาบาร่าโอคลีย์เนี่ยเรียนจบด้านภาษาศาสตร์รัสเซียนะคะและเริ่มเรียนตีโกนตอนอายุ26ปีปัจจุบันเป็น professor ด้าน engineering ที่ Oakland University ส่วนคุณเทเรอร์เซนาวสกี้เป็นเพื่อนกับเจฟฟรีย์ฮินตันทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกทางด้าน computational neuroscience ให้พวกเราได้มี neural network ใช้กันทุกวันนี้ค่ะ
แล้วสมองของเราทำงานกันอย่างไรอยากรู้ไหมคะสมองของมนุษย์เนี่ยค่ะโดยเฉลี่ยแล้วจะหนักประมาณ 1.3 ถึง 1.4 กิโลกรัมค่ะแต่บริโภคพลังงานประมาณ 20% ของร่างกายในแต่ละวันค่ะและสมองก็เป็นอวัยวะที่ซับซ้อนที่สุดในจักรวาลที่เรารู้จักเราสามารถรู้ถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมองนะคะว่ามีอะไรบ้างวันนี้เรารวบรวมให้ฟังกันนะคะข้อเท็จจริงอย่างที่หนึ่งค่ะคือสมองเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะเราจะตื่นนอนทุกเช้าเหมือนกับเราอัปเกรดสมองใหม่นิวรอนแตกหน่อใหม่ภายในเวลา24ชั่วโมงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการเรียนรู้และการนอนช่วยเปลี่ยนสมองได้จริงค่ะนิวรอนเนี่ยคือเซลล์ระบบประสาทในสมองที่ทำให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ค่ะหน้าที่หลักของนิวรอนก็คือการสื่อสารหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า communicate นั่นเองค่ะ
ข้อเท็จจริงที่สองก็คือสมองสร้างนิวรอนใหม่ทุกวันและทุกวันนิวรอนบางส่วนก็จะตายไปเช่นกันทำไมนิวรอนถึงตายถ้าเราไม่หยิบนิวรอนพวกนั้นมาใช้มันก็จะตายไปเลยยกตัวอย่างเช่นการอ่านหนังสือจบ1รอบเราอาจจะจำเนื้อหาในหนังสือได้ประมาณ 3-4 วันหลังจากนั้นสิ่งที่เราอ่านมาจะเริ่มเลือนหายไปเพราะนิวรอนตายแล้วเราจะทำยังไงให้ความรู้เนี้ยอยู่ติดตัวเราตลอดไปเหมือนกับที่เราเรียนภาษาอังกฤษสมมติว่าเราเรียนเข้าใจมากเลยในห้องเรียนเนี่ยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้จริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยทำยังไงให้ความจำหรือว่าทักษะท่านภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่หายไปแล้วมันดีขึ้นถ้าพูดถึงด้านสมองก็คือนิวรอนไม่ตายแถมมีสุขภาพแข็งแรงวันนี้เราก็เลยยกข้อมูลจากคอร์ส Learning How to Learn กลยุทธ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพที่มีทั้งหมด8ข้อพร้อมคำอธิบายเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันนะคะ
เริ่มกันที่ข้อแรกค่ะคือการนอนค่ะการนอนหลับเนี่ยแหละค่ะเหตุผลที่เราต้องนอนมี2ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกสมองจะใช้เวลาตอนเราหลับทำ memory consolidation ค่ะหรือการสร้างนิวรอนแล้วก็ synapses ใหม่ค่ะอย่างที่สองคือสมองทำความสะอาดสารพิษที่เกิดขึ้นตอนเราตื่นค่ะสะสมมาทั้งวันแล้วให้หายไปถ้าเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะมีสารพิษตกค้างในสมองการเรียนรู้และการตัดสินใจของเราก็จะแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ
ทั้งนี้นี่คือประสบการณ์จริงเลยไหมคะจันจูดี
้ถูกต้อง
ค่ะคือวันไหนที่เรานอนดึกมากๆอะค่ะหรือว่าอดนอนเนี่ยตื่นเช้ามาก็ไม่สดใสคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกใช่ไหมคะ
ใช่แล้วช่วงนอนน้อยนี่ยิ่งแย่เลยค่ะมักจะได้ยินนักศึกษาพูดกันบ่อยๆว่านอนน้อยแต่นอนนะ
งั้นเราไปต่อกันที่ข้อที่2กันเลยนะคะ exercise การออกกำลังกายเนี่ยคือยาที่ดีที่สุดที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเรา neuroscience พบว่าการออกกำลังกายช่วยให้นิวรอนเกิดใหม่มีสุขภาพแข็งแรงความจำของเราอยู่ได้นานขึ้นพอนิวรอนแข็งแรงก็ไม่ตายง่ายๆทำให้เราจดจำเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่มีเวลาหรือว่าเรียนมาเหนื่อยแล้วไม่มีเวลาไปออกกำลังกายหรือไม่ไหวที่จะไปออกกำลังกายแล้วไม่มีแรงแล้วกลับกลายเป็นว่าการออกกำลังกายนั่นแหละที่จะทำให้เรามีพลังมากขึ้นมีประสิทธิภาพในการเรียนหรือการทำงานต่างๆมากขึ้นค่ะทำให้แบบสมองเราตื่นตัวมากขึ้นจันจูดี
้ได้ค่ะวันละนิดวันละหน่อยนะคะเราเริ่มออกกำลังกายจากเรื่องง่ายๆค่ะเริ่มต้นที่การเดินขึ้นบันไดค่ะไปต่อกันที่ข้อ3นะคะ focus mode ค่ะหรือการใช้เทคนิคโพโมโดโรบวกกับ diffuse mode งงใช่ไหมคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังค่ะ focus mode บวกกับโพโมโดโรเพื่อต่อสู้กับ procrastination โรคเอาไว้ก่อนตั้งเวลา25นาทีเพื่อโฟกัสและใช้เวลา5นาทีเพื่อ diffuse หรือ relax นั่นเองค่ะเป็นการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพก็คือการสลับไปมาระหว่าง2โหมดนี้ค่ะ ย้ำอีกครั้งนะคะเราอาจจะต้องสลับเวลากันเช่นเราลองโฟกัสไปที่อะไรบางอย่างประมาณ25นาทีและเราพักสมองอีก5นาทีทำสลับกันไปค่ะ
หรือว่ามีคนที่แชร์ประสบการณ์การใช้เทคนิคโพโมโดโรมานะคะก็คือทำงาน25นาทีหลังจากนั้นก็ลุกโต๊ะแล้วก็ไปทำอะไรอย่างอื่นเช่นเดินไปจิบน้ำเดินไปชงกาแฟหรือว่าเดินไปสูดอากาศด้านนอกสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับมาทำงานต่อจะทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะคะบางคนอาจจะมีพลังที่จะใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานกว่านั้นแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะ
ไปต่อกันที่ข้อที่4นะคะจันจูดี้ก็คือเทคนิคการรีคอลและเทคนิคที่ช่วยให้เราจำเนื้อหาที่เรียนได้ดีที่สุดก็คือการทำรีคอลแล้วก็เทสนะคะว่าเราเข้าใจเรื่องที่เรียนมากน้อยแค่ไหนรีคอลคืออะไรรีคอลก็คือการที่เราปิดหนังสือแล้วพยายามนึกย้อนกลับไปว่าเราจำอะไรได้บ้างสิ่งที่เราอ่านมาส่วนเทสก็คือการลองทำโจทย์ทดสอบความรู้เราเป็นระยะคุณบาบาร่าผู้สอนในคอร์สนี้นะคะบอกว่าในเวลาที่เท่ากันการทำเทสได้ผลดีกว่าการนั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวเยอะมากอีกอย่างนึงก็คือหยุดการใช้ไฮไลท์หยุดการอ่านซ้ำอย่างซอมบี้งานวิจัยพบว่าการใช้ไฮไลท์ขีดหนังสือเยอะๆและการอ่านหนังสือซ้ำหลายๆรอบเนี่ยแบบไม่มีรีคอร์แล้วก็ไม่มีเทสเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีต่อการเรียนเท่าไหร่นะคะเป็นเพียงการหลอกตัวเองว่าเราเข้าใจเนื้อหานั้นจริงๆก็เคยมีนะคะประสบการณ์คือต้องรีบอ่านแล้วทำยังไงอยากให้ได้จำได้เร็วเราก็เลยไฮไลท์เยอะๆปรากฏว่าไฮไลท์เกือบเต็มทั้งหน้าค่ะสุดท้ายเราก็จำอะไรไม่ค่อยได้
ใช่ค่ะอาจจะลองเปลี่ยนมาเป็นการจดสิ่งที่เราเข้าใจสรุปสั้นๆลงในโพสต์อิทเวลาถึงเวลาก็ recall โดยการอ่านโน้ตสั้นๆก็ได้ค่ะมาถึงเทคนิคอันต่อไปนะคะก็คือ interleaving ค่ะ interleaving คืออะไรอันนี้เป็นเทคนิคที่บาร่าแนะนำให้ใช้ค่ะคือการเปลี่ยนบวกกับผสมวิชานะคะ aka subject นี่แหละที่เรากำลังเรียนอยู่ค่ะยกตัวอย่างเช่นการออกกำลังกายเราอาจจะจัดโปรแกรมฝึกวิ่งยกน้ำหนักวิดพื้นและแพลงร่วมกันก็ได้ค่ะในแง่จิตวิทยาเนี่ยการทำ interleaving ช่วยให้การเรียนรู้ของเราสนุกและก็น่าสนใจขึ้นค่ะถ้าเราเป็นคนเลือกวิชาเหล่านั้นด้วยตัวเองนะคะถึงจะสนุกค่ะ
ค่ะไปกันที่เทคนิคข้อที่6นะคะ spaced repetition spaced repetition ก็คือการทบทวนทำซ้ำวันละนิดเช่นคอร์สเรียน30วันเราก็ควรเรียน30วันไม่ใช่อัดวันเดียวจบเพราะว่าสมองเนี่ยไม่สามารถ consolidate หรือว่านำความรู้เหล่านั้นน่ะจำได้ทั้งหมดภายใน1วันคือเราต้องการเวลาอ่ะต้องการ space ในการที่จะให้สมองเนี่ยสร้าง long term memory การทำ space repetition เนี่ยจะได้ผลดีมากถ้าใช้เทคนิคนี้คู่กับ deliberate practiceDeliberate practice จะเป็นเทคนิคข้อต่อไปค่ะอาจารย์จูดี้มันคืออะไรคะ
ค่ะ deliberate practice นะคะก็คือการฝึกฝนที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของตัวเองขึ้นเรื่อยๆค่ะการทบทวนทำซ้ำแต่เรื่องเดิมๆไม่ได้ช่วยให้เราเก่งขึ้นนะคะเหมือนกับการยกน้ำหนักค่ะต้องค่อยๆเพิ่มน้ำหนักเพื่อให้กล้ามเนื้อโตและแข็งแรงขึ้นการเรียนรู้ก็เช่นเดียวกันค่ะการตั้งเป้าเรียนเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆก็คือหัวใจของ deliberate practice นั่นเองค่ะ
ต่อไปข้อสุดท้ายนะคะก็คือ motivationแรงจูงใจในการเรียนแรงจูงใจในการเรียนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าเรามีแรงจูงใจในการเรียนเนี่ยจะทำให้เราเรียนได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นไม่ได้เรียนเพราะว่าถูกบังคับหรือว่าเรียนเพราะว่าจำเป็นต้องเรียนถ้าเรามีแรงจูงใจเนี่ยเราเลือกวิชาเรียนเองเรียนเวลาที่เราต้องการจะทำให้เราเก่งขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเราอาจจะเรียนฝึกฝนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ก็ได้หรือไปเรียนในคอร์สเซราเรียนในมุกที่ตอนนี้มีให้เลือกมากมายนะคะถ้าเรามี motivation ที่ดีมีแรงจูงใจในการเรียนที่ดีเนี่ยอาจจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเรามาลองหยุดถามตัวเองกันว่าแล้วเราเรียนไปเพื่ออะไรโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะหลายคนอาจจะเรียนเพราะอยากเปลี่ยนสายงานหรืออยากมีเงินเดือนเยอะขึ้นใช้ภาษาอังกฤษเพื่อไปเพิ่มเงินเดือนนะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามการเรียนเพื่อเงินเนี่ยมันก็เป็น motivation อย่างแต่อาจจะไม่ใช่ motivation ที่ยั่งยืนไม่ใช่แรงจูงใจที่ยั่งยืนนะถ้าเราลองตั้งเป้าหมายให้ยิ่งใหญ่กว่านั้นเช่นการเรียนเพื่อเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นหรือว่าแข็งแกร่งมากขึ้นกล้าออกไปต่างประเทศคนเดียวกล้าใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากขึ้นหรือเรียนเพื่อเอาความรู้เนี่ยไปช่วยคนอื่นหรือไปช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมเรียนเพื่อพ่อหรือเพื่อแม่ของเราเนี่ยเป็นการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นอาจจะทำให้แรงจูงใจของการเรียนของเราเนี่ยมันช่วยขับเคลื่อนเราให้ประสบความสำเร็จได้อย่างจริงจังแล้วก็ถาวรมากขึ้นค่ะ
ทั้งหมดทั้งมวลทั้ง8เทคนิคที่นำมาฝากกันอาจารย์สาวิตรีชอบเทคนิคไหนมากที่สุดคะ
ส่วนตัวเลยชอบเทคนิค Recall แล้วก็ Test ค่ะเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าตัวเองเคยผ่านการไฮไลท์ทั้งหน้ามาแล้วแล้วก็ผลพบจริงๆว่าเราแทบจะจำเนื้อหาไม่ได้หรือจำได้น้อยมากค่ะแต่ว่าพอมาศึกษาเรื่องนี้ค่ะการรีคอลแล้วก็การเทสเนี่ยพอมองย้อนกลับไปเวลาที่เราใช้เทคนิคนี้หลังจากอ่านหนังสือหรือว่าการเรียนเนี่ยมันทำให้เราใช้สมองในอีกด้านนึงไม่ใช่แค่ว่าเราต้องการพยายามจะจำให้ได้ค่ะแต่เหมือนกับว่าเราใช้วิธีคิดอีกแบบนึงก็เลยทำอาจจะช่วยให้จำได้มากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องพยายามบังคับสมองตัวเองขนาดนั้นนะคะแล้วของอาจารย์จูดี้ล่ะคะ
ของจูดี้ง่ายมากเลยค่ะทุกคนน่าจะเดาว่าเป็นข้อ exercise หรือการออกกำลังกายใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเลือกข้อ1ค่ะคือการนอนนั่นเองค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่เราพอจะทำได้แต่ว่าฟังดูเหมือนง่ายนะคะจริงๆการนอนให้หลับเนี่ยแล้วก็นอนให้ได้คุณภาพเนี่ยยากมากๆเลยค่ะ
ต้องมีการเตรียมตัวก่อนนอนนะคะคือต้องไม่รับประทานอาหารหนักๆก่อนนอนแล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายรีแลกซ์ตัวเองก่อนนอนถึงจะสามารถนอนได้อย่างมีคุณภาพนะจันจูดี้ถ้าเรานอนเยอะแต่ว่าเรานอนไม่หลับไม่ลึกก็อาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ถูกต้องค่ะแล้วคุณล่ะคะกลยุทธ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพคุณชอบข้อไหนมากที่สุดในบรรดาทั้ง8ข้อที่พวกเราเอามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะพวกเรา2คนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านฟังวันนี้มาพบกันอีกนะคะกับท้ายของแรงจอทอวาไรตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะก็รับหน้าที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้อาจจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกับทุกครั้งที่เคยพูดนะคะเพราะว่ามีบทความหนึ่งซึ่งดิฉันคิดว่ามันยังอยู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะยังไม่หมดเดือนสิงหาคมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราควรจะนำเรื่องนี้มาคุยกับท่านผู้ฟังบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นเดือนของวันแม่นั่นเองนะคะหลายคนเนี่ยก็อาจจะชินนะคะกับการที่คุ้นเคยกับการที่เติบโตมามีพ่อแม่ห้อมล้อมดูแลนะคะแต่ว่าหลายสิ่งเนี่ยคือบางก็มองไปหน้าแต่ก็กลับไปข้างหลังแล้วก็อาจจะไม่ได้วันที่ระลึกมาถึงความรักของบิดามารดาคุณแม่แต่เมื่อมันมีช่วงหรือวาระนี้ทำให้เราได้ใคร่ครวญนะคะแล้วย้อนระลึกถึงความรักของคุณแม่เนี่ยนะคะพระคุณคุณแม่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าซาบซึ้งนะคะแล้วก็ยิ่งย้อนไปเราก็จะลึกได้ถึงพระคุณท่านหลายๆประการนะคะบังเอิญเหลือเกินที่ดิฉันเนี่ยได้ไปรับทราบและได้อ่านบทความของพระรูปหนึ่งนะคะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ขอเรียนนามของท่านก่อนก็คือพระครูสุนทรธรรมโสพลพุทธธรรมนะคะนั่นคือชื่อเต็มของท่านนะคะส่วนในทางโลกเนี่ยท่านก็มียศท่านที่ได้รับความรู้นะคะท่านเป็นถึงรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิเชียนนะคะปัญญาวุฒโธนะคะท่านก็ได้ศึกษานะคะในเรื่องของหลักสูตรของพระธรรมวินัยต่างๆนะคะจากหลายวิทยาลัยนะคะค่ะท่านเนี่ยเป็นพระที่ประจำอยู่ที่วัดเสน่หานะคะวัดเสน่หาพระอารามหลวงนะคะซึ่งอยู่ในตำบลพระปฐมเจดีย์นะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะท่านผู้ฟังนะคะดิฉันไปอ่านเจอในบทความของท่านแล้วก็ได้เรียนขออนุญาตท่านแล้วว่าจะขออนุญาตนำมาเผยแพร่แล้วก็ ให้ทุกท่านได้รับฟังนะคะในส่วนที่ท่านได้พรรณนาถึงคุณงามความดีของแม่นะคะในส่วนตัวของท่านเองเนี่ยท่านคงได้ย้อนระลึกถึงพระคุณของแม่ท่านด้วยนะคะและท่านก็ได้เขียนอธิบายความนะคะในเรื่องของน้ำใจของแม่นะคะในหัวข้อวันนี้ก็คือเรื่องน้ำใจของแม่ว่าแม่เป็นผู้ประเสริฐอย่างไรบ้างนะคะหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินนะคะเรื่องคนที่เขาเปรียบว่าความรักของพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เปรียบเสมือนพระพรหมของลูกบ้างนะคะพระพรหมที่มีทั้งความเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานะคะเราเองก็ได้รับความดูแลใส่ใจมาเรื่อยๆจากคุณพ่อคุณแม่เช่นกันนะคะคนส่วนใหญ่นะคะก็จะได้รับการเอื้ออาทรจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเช่นเดียวกับพระอาจารย์ท่านนี้นะคะพระครูสุนทรธรรมโสพลพุทธธรรมเนี่ยนะคะท่านเองก็ระลึกถึงพระคุณแม่ของท่านและท่านก็มาบรรยายนะคะเราลองมาฟังดูนะคะว่าสิ่งที่ท่านเขียนเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่พ่อแม่เราได้มีต่อเราหรือเปล่านะคะและสิ่งที่พ่อแม่ปฏิบัติให้กับเรานะคะในข้อแรกที่ท่านเขียนเนี่ยท่านได้กล่าวถึงเรื่องของพ่อแม่ทั้งหลายนะคะมีฐานะที่ยากจนข้นแค้นอย่างแสนสาหัสเพียงใดนะคะจะมีลูกหลายคนอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะยากจนมีลูกมากนะคะแต่ก็ยังมีความรักเต็มเปี่ยมนะคะที่จะดูแลลูกทุกคนด้วยความรักและรับผิดชอบสุดชีวิตสุดหัวใจนะคะหลายท่านยอมลำบากนะคะดิ้นรนทำมาหากินนะคะหาเลี้ยงลูกอ่ะถึงจะกระแดดกระก็จะเห็นเยอะแยะเลยนะคะในครอบครัวมากมายนะคะที่จะดิ้นรนเพื่อลูกนะคะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนนะคะจะทำงานหนักแค่ไหนก็ยอมทำนะคะเพื่อดูแลชีวิตของคนในครอบครัวนะคะท่านกล่าวไว้ว่าข้อแรกเลยเนี่ยแม่ก็คือผู้ที่ให้ชีวิตแก่ลูกนะคะก็ไม่มีลูกคนไหนที่ไม่ได้เกิดมาจากท้องแม่ใช่ไหมคะก็คือแม่ต้องตั้งท้องนะถึงจะเป็นแม่อุ้มบุญหรือแม่อะไรก็ตามอันนี้ดิฉันพูดเองนะคะมันยังไงก็จากมันหรือผู้ให้ชีวิตแก่นะไข่นะคะก็มาจากมันเองนะท่านอธิบายว่าทุกคนเนี่ยรักชีวิตเป็นที่สุดเลยนะคะสิ่งที่เรารักที่สุดห่วงที่สุดแม่นั่นแหละเป็นผู้ที่ให้สิ่งนั้นมากับเรานะคะชีวิตที่เรารักและห่วงแหนก็คือแม่เป็นผู้ประทานให้นะคะแม่เป็นเจ้าของชีวิตเราโดยแท้จริงที่จริงก็คือท่านเป็นผู้มอบให้นะคะให้สิ่งนี้มาแล้วก็กำเนิดมานะคะเรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะแม่เป็นผู้ให้ชีวิตเรามาเกิดนะคะแล้วก็คนอื่นเขาอาจจะให้นะคะท่านได้กล่าวว่าวัตถุเงินทองสิ่งของมันให้กันได้ข้าวปลาอาหารนะคะให้รถให้เรือให้วัตถุต่างๆแต่ละคนที่จะให้ชีวิตนั้นมันไม่มีนะคะคนที่จะให้ได้คนเดียวก็คือแม่ของเราคือให้เราได้เกิดมานะคะสิ่งอื่นเนี่ยคนอื่นว่าชีวิตของก็มีคนเดียวที่ก็คือคุณนะคะที่ให้เราได้นะคะแม่ก็คือที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เราอยู่ในท้องทีเดียวนะคะฟูมฟักแต่อยู่ในท้องค่ะถ้าคิดจริงๆแล้วท่านก็จะรู้สึกนะคะว่าเป็นความซาบซึ้งที่เราย้อนเราโตมาได้อาศัยอยู่กับแม่มา9เดือนนะคะดิฉันให้นะคะข้อหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์พูดแม่คือผู้ที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อตนเนี่ยเพื่อลูกนะคะก็คือสิ่งที่แม่มีเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดเนื้อน้ำนมอะไรต่างๆนะก็คือสิ่งที่มาจากครรภ์มารดาเนี่ยจากแม่นะคะผู้ที่ต้องดูแลตั้งแต่แรกเริ่มก็คือเอาเลือดเอาเนื้อเนี่ยให้ลูกนะคะย่อยเซลล์แปลเป็นสารอาหารแล้วก็ไปสร้างเซลล์ในร่างกายนะคะแล้วก็แปลสภาพเป็นพลังงานจะเป็นสารอาหารอะไรก็แล้วแต่ก็มาจากเนื้อที่แม่ส่งต่อไปให้ลูกเองนะคะเรื่องที่เราทราบกันดีนะนอกจากท่านผู้ฟังที่ตามว่าจริงแม่ก็แรกนะคะที่เขาลำบากเพราะเรานะคะคือหมายถึงว่าพอมีลูกแล้วลำบากได้อะนะคะบางทีดิฉันตัวเสริมนะคะว่าความเป็นแม่เราแข็งแกร่งด้วยซ้ำก็คือพอเรามีลูกเราจะรู้สึกว่าแม่หลายคนจะพูดนะคะว่าฉันตายไม่ได้นะคะคือยังไงต้องอยู่นะคะจะอดทนต่อเพื่อลูกแม่ส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะไม่ทุกคนแต่ก็ทุกคนก็จะคิดว่าฉันต้องทำเพื่อลูกนะคะอดเพื่อลูกนะคะแม่นะคะเราอยู่ในท้องแม่นะคะแม่ก็ยอมลำบากเป็นคนแรกเลยนะคะคือตั้งแต่ตั้งท้องค่ะการที่จะดูแลประคับประคองใน9เดือนนี้ดิฉันก็เชื่อนะคะว่ามันไม่ง่ายเลยนะคะในการที่จะต้องประคบประงมนะคะบางทีดิฉันเสริมในฐานะที่คนที่เคยผ่านการเป็นแม่นะเวลาพลิกตัวแรงนี่ก็ท้องมันเกร็งเจ็บนะท้องใหญ่ขึ้นเนี่ยต้องประคับประคองนะคะและต้องช้าแล้วก็ระวังนะคะไม่ท้องก็แข็งแล้วก็เจ็บท้องนะคะเวลาที่ลูกเขาขึ้นนะคะตอนที่แบกท้องแบกครรภ์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเช่นนะคะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องดูแลนะคะออกจากท้องแม่มาแล้วก็ต้องมาช่วยกันเฝ้าประคบประงมนะคะคือใช้เวลาแบบ ไม่ให้คลาดสายเป็นห่วงกลัวนอนกลัวนี่นะคะนั่นก็คือสิ่งที่คุณแม่ก็จะลำบากตั้งแต่ที่ต้องรู้ว่าเป็นแม่นะคะอดทนทุกอย่างที่จะทำนั่นจากนี้นะคะอาจารย์ท่านได้สาธยายต่อนะคะว่าแม่คือผู้ที่รักลูกนะคะรักลูกก่อนใครอื่นทั้งหมดท่านผู้ฟังคิดว่าจริงไหมคะคุณแม่ก็จะรักลูกก่อนใครอื่นแล้วมีอะไรจะนึกถึงลูกเป็นอันดับแรกนะคะเพื่อที่จะดูแลลูกให้ดีก็คือใจมันจะประวัติไปถึงลูกก่อนนะคะว่าอะไรที่จะต้องดูแลให้เป็นของกฎธรรมชาตินะคะคนที่มีลูกจะเข้าใจนะว่าคนจะมีความสุขใจอบไงก็เมื่อมีความรักมีคนมาชมชอบนะคะเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยมันสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะมีเพื่อนก็อยากให้เพื่อนรักนะคะมีผู้บังคับบัญชาอยากให้ผู้บังคับเขารักเราบ้างนะคะหรือว่ามีครูอาจารย์เด็กๆศิษย์ก็คงครูรักเขาเหมือนกันนะคะมีลูกศิษย์คนมีลูกศิษย์อยากให้ลูกศิษย์รักตัวเองนะคะคือคนเป็นอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วถึงเราจะรักลูกศิษย์แต่ว่าในความรู้สึกกลับกันเราก็อยากจะให้ลูกศิษย์รักเราเหมือนกันนะคะเชื่อว่าทุกคนก็คงเป็นแบบนั้นแต่เชื่อไหมคะท่านผู้ฟังความรักของคนทั้งหลายเหล่านี้นะคะมันก็ล้วนแต่มาภายหลังความรักของแม่ทั้งสิ้นนะคะความรักพวกนี้มันมาทีหลังค่ะแต่ว่าความรักของแม่เนี่ยมันเป็นความรักแรกเลยนะคะแรกรู้นะคะเรียกว่าแม่นี่ยังไม่ทันได้เห็นหน้าลูกด้วยซ้ำนะคะแค่รู้ว่าเรามีลูกอยู่ในท้องลูกมาปฏิสนหลายท่านก็คงรู้นะคะว่าเรารู้สึกรักเขาแล้วเมื่อเขามาอยู่ในท้องนะคะก็รู้แล้วก็รอคอยที่จะได้เห็นนั่นก็คือความรู้สึกของคนเป็นแม่ว่าเป็นผู้ที่รักลูกก่อนใครอื่นทั้งหมดนะคะมันเป็นกฎธาตุก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นความหลายท่านว่าใช่เลยมันเป็นเช่นนั้นนะคะคือสิ่งที่พระอาจารย์ได้พูดไว้ดิฉันก็เห็นด้วยกับพระอาจารย์ค่ะนะคะนอกจากนี้ในข้อที่5พระอาจารย์บอกว่านอกจากรักลูกก่อนใครแล้วนะคะสิ่งที่แม่มีนะคะท่านผู้ฟังก็คือความรักของแม่เนี่ยรักลูกเหนือชีวิตของตนค่ะยอมสละได้นะคะบางคนยอมสละได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนนะคะลองสังเกตดูรอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขเพศเมียนะคะปกติมันกลัวคนใช่ไหมคะเห็นคนมันจะเดินหนีนะคะแต่ท่านก็สังเกตเห็นว่าพอมันมีลูกน้อยสุนัขแม่ลูกอ่อนเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังลองสังเกตสิคะเวลามีลูกอ่อนเนี่ยมันทำไมคำรามแห่ๆนะคะแล้วมันก็จะดุร้ายขึ้นมาทันทีเลยมันเป็นสัญชาตญาณของมันว่าอย่ามายุ่งกับลูกฉันนะนะคะมันจะห่วงลูกนะคะท่านผู้ฟังลองสังเกตสิคะแม้แต่แม่ไก่นะคะแม่ไก่เนี่ยที่มันเฝ้าลูกไก่เนี่ยตอนที่มันมีลูกมันก็จะมีความดุร้ายเกี้ยวกราดนะคะไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันกลัวว่าคนจะมาทำร้ายลูกของมันใช่ไหมคะบางทีมันก็กระโดดตีปีกนะคะกระโดดเตะอะไรเงี้ยกระโดดตีใส่อะไรเงี้ยนะคะตัวที่ท่านเองเคยสังเกตนะคะมันมีนกชนิดนึงค่ะท่านผู้ฟังนะตัวที่ท่านเห็นนกเขาเรียกนกอีแพรดนะนกอีแพรดมันจะอยู่ตามกิ่งไม้เนี่ยค่ะเวลาธรรมดามันไม่ค่อยห่วงนะคะแต่วันนึงที่เราไปใกล้รังมันหรือว่ามันกำลังมีลูกอะค่ะนกอีแพรดมันจะกางปีกกาเลยนะคะท่านสังเกตนะคะมันเป็นตัวเล็กๆสีดำขาวนะคะแล้วก็กางปีกแล้วมันก็จะร้องส่งเสียงค่ะแล้วก็ตีปีกพับๆๆนะคะแล้วก็นกอีแพรดมันจะห่วงมากห่วงรังห่วงลูกนะคะห่วงไข่อะไรพวกเนี้ยนะคะลองสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นในสัตว์ทุกชนิดเนี่ยไม่รวมทั้งคนด้วยนะคะก็คือเป็นเหมือนกันหมดเลยงูอย่างเงี้ยจงอางห่วงไข่ท่านผู้ฟังเคยได้ยินใช่ไหมมันห่วงจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญชาตญาณมันก็จะสอนว่าต้องปกป้องลูกน้อยค่ะแล้วก็ดุขึ้นมาทันทีเลยเกี้ยวกราดขึ้นมาทันทีเลยนะคะด้วยความที่ห่วงลูกน้อยนะคะเพราะนั้นคนเป็นพ่อแม่ซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยก็ล้วนแต่ห่วงลูกนะคะเหนือชีวิตของตนเลยคือมนุษย์ปกตินะคะทั่วไปส่วนใหญ่ก็คือดูแลแล้วก็ห่วงนะคะห่วงแหนแล้วก็อันนี้เรื่องจริงไหมคะท่านผู้ฟังยอมหิวให้ลูกอิ่มนะคะเราสังเกตได้บางทีบางอย่างเนี่ยถ้าลูกชอบบางทีสละให้นะคะแล้วก็บางทีมากกว่านั้นก็ให้บางทีก็ถ้าลูกชอบก็ยังให้อยู่ก็ให้ลูกไปลูกอิ่มนะคะแล้วลูกพอใจส่วนตัวเองไม่เป็นไรสละได้ก็เราก็เป็นกันอย่างนี้ทั้งนั้นส่วนใหญ่คนเป็นพ่อแม่จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะใช่เรายอมได้หมดอะนะคะค่ะลำบากตากตามตากแดดตากฝนมันทำได้ทุกอย่างจริงๆลูกก็สอนเรานะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราอดทนมากขึ้นเมื่อเราเป็นพ่อแม่ว่าเรารู้สึกว่าเรามีอนาคตแล้วเรามีลูกที่เรายังต้องพึ่งพาเขาต้องพึ่งพาเราอะนะคะเพราะนั้นเราต้องดูแลเขาต้องเข้มแข็งด้วยนะคะยอมสารพัดเลยค่ะนะคะนอกจากนั้นพระอาจารย์บอกว่า แม่รักลูกยิ่งกว่าใครๆไม่มีใครรักเราเท่าแม่ท่านผู้ฟังจะเชื่อไหมล่ะคะว่ายามที่คุณลำบากตกอับอะไรต่างๆเนี่ยนะคะใครก็ตามที่พูดดีทำดีช่วยเหลือเนี่ยนะคะเกื้อกูลต่อให้ยังไงก็ไม่มีใครสู้แม่เราได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายคนที่จะอยู่กับเราได้ในยามที่เราลำบากเนี่ยนะคะเดือดร้อนอะไรขึ้นมาแม่ก็ยังโอบอุ้มเราเสมอไม่ว่าเราจะอายุมากน้อยแค่ไหนนะคะสุดท้ายเขาก็ยังฟังยังดูแลยังโอบอุ้มนะคะยอมได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเจ็บป่วยอะไรแม่ก็จะอยู่เคียงข้างและดูแลให้ลูกนะคะไม่ว่าลูกจะอายุเท่าไหร่ก็ตามก็คงไม่มีใครเหมือนแม่นะคะนั่นอาการหนึ่งที่พระอาจารย์พูดนะคะประการต่อไปค่ะท่านผู้ฟังนั่นก็คือลูกก็คือดวงใจของแม่นะคะจิตใจของแม่เนี่ยก็ฝากไว้กับลูกอะมันผูกพันกันนะคะมันเหมือนเราผูกพันกันไว้ตลอดไปคิดถึงลูกตลอดเพราะว่ายังไงก็ตามลูกก็คือดวงใจของแม่นะคะลูกเกิดมาแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์พ่อแม่ก็มีความอิ่มเอิบเบิกบานด้วยนะคะแต่ถ้าหากลูกเกิดมาป่วยไข้พิกลพิการความทุกข์ระทมก็มาถึงลูกนะคะแม่ก็เป็นทุกข์ตามไปด้วยนะคะมีความรู้สึกว่าต้องจิตใจก็พลอยที่จะพอเหี่ยวหรือว่ามีความทุกข์ตามไปด้วยถ้าหากลูกต้องอยู่ในที่ตกกระกำลำบากติดคุกติดตารางนะคะก็ห่อเหี่ยวตามไปด้วยอีกเช่นกันอันนี้คือสิ่งที่ลูกควรคำนึงนะคะว่าเราผูกพันกันไว้นะคะประการต่อไปก็คือแม่คือยอดผู้ให้อภัยแก่ลูกที่แสนประเสริฐค่ะท่านผู้ฟังนะคะจริงไหมคะที่ว่าบางทีพ่อแม่เนี่ยอยากจะโกรธลูกมากๆเนี่ยนะคะแต่ยังไงอ่ะก็โกรธไม่ลงอ่ะสุดท้ายก็ยังให้อภัยได้เสมอก็คือยอมให้โอกาสลูกอันนั้นคือสิ่งที่คุณแม่ทั้งหลายก็จะเป็นผู้ที่ให้อภัยแก่ลูกที่แสนประเสริฐก็คือยอมให้อภัยอยู่ตลอดให้โอกาสนะคะให้โอกาสกับลูกเนืองๆ นะคะนั่นแหละคือสิ่งที่แม่ทำอยู่นะคะนั่นคือสิ่งที่ไม่มีคนอื่นเขาจะทนได้เท่ากับคุณแม่อีกแล้วนะคะส่วนของประการสุดท้ายนะคะก็คือแม่ยอมแพ้ลูกแบบซีโร่ลาบค่ะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะสุดท้ายแม่ก็ยอมให้ลดทิฐิให้ยอมลดทุกอย่างให้ก็เพื่ออะไรคะเพื่อให้โอกาสลูกแล้วก็ยังไงแม่ก็รู้สึกว่าแม่ยอมได้อะทุกอย่างที่อะไรคะที่ลูกคือบางแม่ยอมเป็นผู้แพ้นะคะแต่ขอให้ลูกได้ตามนั้นบางทีแม่ก็ต้องยอมที่เป็นผู้แพ้ให้ลดทิฐิลงมาให้กับลูกนะคะรวมทั้งอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังก็คือลูกก็คือสมบัติอันล้ำค่าของแม่ที่สุดนะคะยังไงแม่ก็รักแล้วก็หวงแหนแล้วก็ดูแลเขาตลอดไม่มีอายุไขค่ะท่านผู้ฟังอยากจะฝากทุกท่านนะคะให้ระลึกถึงพระคุณท่านบางท่านเนี่ยก็ยังมีคุณแม่อยู่หาโอกาสที่จะได้ดูแลแล้วก็ได้มีโอกาสแสดงน้ำใจตอบกลับให้กับน้ำใจของแม่ด้วยนะคะจากดังหัวข้อวันนี้ที่ฉันได้นำเสนอมานะคะต้องกราบขอบพระคุณบทความอันนี้มากๆนะคะจากพระอาจารย์นะคะนั่นก็คือบทความของพระครูสุนทรธรรมโสพลพุทธธรรมนะคะหรือรองศาสตราจารย์ดร.วิเชียรปัญญาวุฒโธท่านเป็นพระที่ประจำอยู่ที่วัดเสน่หาพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมนะคะตำบลประถมเจดีนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะที่ฉันขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะและเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะเราคงได้เจอกันอีกในช่วงของบจท.วาไรตี้ค่ะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะ